93,9 FM. Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е «Защо демократи за силна България е против АЕЦ Белене? Какви ще са бъдещите действия на инициативния комитет «Не на измамата Белене»?» По тази тема сега ще разговарям с Иван Иванов, заместник-председател на Синята коалиция, председател на инициативния комитет «Не на измамата Белене». Добър ден, господин Димитров, господин Иванов, и добре дошли.
Добър ден.
Тази седмица вие изнесохте 10 факта, че строителството на нова ядрена централа е измама. Защо ДСБ и Синята коалиция казват не на АЕЦ Белене?
ДСБ и Синята коалиция казват не на АЕЦ Белене не само сега, месец и половина преди референдума, но през целия период, през който се правиха усилия тази измама да хвърля прах в очите на хората. Защото изказванията, с които се продължаваше така нареченото строителство, но всъщност източване на средства от държавния бюджет чрез АЕЦ Белене, може да бъде класирана в следните направления. Преди всичко, когато говорим за референдум, е измама това, което се заявява, че референдума е за развитието на ядрената енергетика. Не. Референдума е единствено за една опция на развитие на ядрената енергетика, и то е чрез строителство на нова ядрена централа. И село са пренебрегнали и другите възможности, едната от тях е приоритетна за България, да продължи срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй за следващи 20, а по-нататък и още 10, т.е. за 30 години. Защото след като АЕЦ Козлодуй отдавна изплатил вложената инвестиция, електроенергията от Козлодуй ще продължава да бъде най-евтината. Втората измама е, когато се говори за строителство на централа. Всъщност 10 години ние не виждаме строителство на ядрена централа, ние виждаме един гьол, в който са закопани 1 милиард и 800 милиона лева. И целта е тази измама да продължи чрез нови обществени поръчки. И накрая, когато се говори за нова централа, всъщност това е една груба измама, защото проекта, който е скрит под тази дефиниция, е един проект, създаден преди 20 години, през 1992 година, и който вече е задминат от новите поколения ядрени реактори и ядрени централи в света. Но не са само тези трите измами. Аз ще продължа нататък. Измама е, когато се говори, че тока от ядрената централа ще бъде евтин, а всъщност той, съгласно изчисленията на най-уважавания консултант по ядрени проекти, английската банка HSBC, тока от Белене ще струва не по-малко от 15 стотинки на киловатт-час, т.е. три пъти повече, отколкото е тока от АЕЦ Козлодуй. А в същото време агитаторите на БСП говорят на хората: ако искате евтин ток, какъвто е от АЕЦ Козлодуй, гласувайте за втора централа. Очевидна измама. На следващото място, Румен Овчаров толкова пъти говореше, че централата ще струва 3 милиарда 997 милиона евро, а всъщност отново HSBC показа истинската цена, и тя е 10 милиарда 353 милиона. Нито българската държава, нито НЕК, нито БЕХ имат такива средства. Ще кажете, а защо да не се вземат от един стратегически инвеститор? Е, това е следващата шеста измама, когато се говори, че има инвеститори. Няма инвеститори. Бойко Борисов в продължение на 3 години търсеше такива при всички свои посещения в чужбина и отсякъде получи категоричен отказ. Не може да има инвеститор в един проект, когато не е подписан договор за неговото строителство, не се знае каква е неговата цена, не се знае и какъв е пазара на електроенергията. Има и още нещо, което се внушава на българските граждани и което е наистина срамно за тези, които го говорят. А именно, че ние имаме растяща нужда от електроенергия, че ако сега не се построи АЕЦ Белене, ще бъдем на свещи или ще внасяме ток от Турция. Всичко това са абсолютни глупости. И за да бъда убедителен в отговор, ще ви приведа това, което се случва в продължение на 10 години от 2002-2012 година. За 10 години брутният вътрешен продукт на страната е нараснал 2,3 пъти. Тоест, ако базата е била 100%, се увеличи с 130% отгоре. В същото време потребението на електроенергия се увеличило само с 8%. В един случай се увеличил 130% брутен вътрешен продукт, потреблението с 8. На какво се дължи? Някои казват на кризата. Не, аз говоря за брутен вътрешен продукт, той отчита кризата. Ако нямаше кризата, още повече ще се увеличи брутен вътрешен продукт. Намалялото специфично потребление на електроенергия се дължи на бързите мерки, които се взимат за повишаване на енергийната ефективност. Нещо повече, зададох въпрос на министър Делян Добрев, който ми каза, че ако ситуацията продължава да е същата, както в последните години, то в 2020 година ще имаме още повишаване с около 50% на брутния вътрешен продукт, а в същото време ще имаме намалена консумация на електроенергия. Къде тогава ще бъде разходна тази електроенергия? Страната не може, първо, защото няма нужда, второ, защото е много скъпа. В износ трябва да се каже къде, защото и в момента България има възможност да изнася 1000 мегавата мощности да работят за износ. Част от тях са ненатоварени, защото няма повече пазар. Всяка страна се стреми чрез енергийна ефективност да намали енергопотреблението и това е общ процес. И още нещо, което все пак искам да кажа, то ще е последно, макар че не изброих всичките 10 измами, но тази измама не мога да не я кажа. Говори се, че Русия ще взима обратно отработеното ядрено гориво. Съгласно директива на Европейския съюз, която беше гласувана преди около година и половина, всяка страна в Европейския съюз, която има ядрена централа, трябва да погребва на своя територия и високорадиоактивните отпадъци, и отработеното гориво. Не се допуска то да бъде изнасено и транспортирано, защото при транспорт винаги има сериозен риск от неочаквани събития, от природен катаклизъм или от терористична атака. По тази причина ние трябва да се погрижим, да си ги погребваме тези радиоактивни отпадъци у нас.
Това е много важен въпрос. Има ли къде да се съхранява отработеното ядрено гориво и колко години са нужни за неговия пълен разпад?
За пълния разпад на радиоактивното гориво, високо радиоактивното гориво, са нужни хиляди години. То зависи всъщност от неговия състав. Някои елементи са за стотици години, други за хиляди години. Това, което е особено важно, е, че България в момента има възможност единствено да съхранява ниско и средно радиоактивни отпадъци. Ние можем да въведем временно съхраняване на радиоактивно, високо радиоактивни отпадъци и отработно ядрено гориво, но след това временно съхранение, което може да продължи и десетилетия, но се иска да се знае какво ще стане след това. След това те трябва да бъдат съхранени на голяма дълбочина, за да не представляват опасност за нашето и най-вече за следващите поколения. И това е един въпрос, който хората трябва ясно да разбират, че отключва значение за това дали да се строи или не ядрена централа. И нашия отговор е категорично не. И призоваваме хората на 27 януари да гласуват с не на референдума. Като ще дам пример за това, което се случи в Литва, където на такъв референдум, въпреки очакванията, че ще бъде подкрепено строителство на нова централа, беше отхвърлен този проект. Една от трите причини е именно това, че хората се страхуват от природен катаклизъм, при който цялата държава ще бъде в радиоактивен риск. Това, което се случи в Чернобил, което се случи в Фукушима, а преди тези две големи ядрени катастрофи, това, което се случи в Три Майл Айланд в Съединените щати.
Впрочем, в Литва имаше цената на проекта, имаше стратегически инвеститор Хитачи, беше представена пълната оценка на въздействието върху околната среда, докато в България изобщо тези показатели ги нямаме. Населението не е информирано.
Да, верно е. И всъщност една от основните причини да се създаде инициативния комитет, който се представлява от мен самия, е да направим възможно информирането на българските граждани. Защото част от тях действително са под въздействие на заблудите, говорени от представители на БСП. България, с това, което ви казах, няма нужда като потребности от нова ядрена централа в рамките на следващите 15-20 години. Второ, България като малка страна, строителство на втора ядрена централа изисква строителство на хранилище за радиоактивни отпадъци от работно гориво, а след това е необходимо погребане, което е изключително скъпо, защото обикновено се строи на 500 метра под земята. И на трето място, България няма пазар за тази електроенергия в региона. Така че това, което ви казвате като сравнение с Литва, България, в България проекта за втори ядрен централа има много повече въпроси, на които няма отговор.
Впрочем, една новина от вчера. Британското правителство разреши да бъде подновено използването на спорната техника хидравлично разбиване за добив на шистов газ, като са наложени условия да се намали възможно най-много рискът от сеизмична активност. Какъв е вашият анализ и коментар? Възможно ли е в България да се добива шистов газ? Това ще намали ли цената на природния газ и крие ли рискове?
България, съгласно проучванията, които са направени от сателитите, е една от трите страни в Източна Европа, където има сериозни находища на шистов газ. Това са Полша, Румъния и България. В момента у нас има наложен мораториум върху проучването и добива на шистов газ. Всъщност, мораториума не трябва да бъде върху проучването и добива на тази суровина. Ако изобщо има мораториум, то трябва да бъде единствено по отношение на метода на хидравличното разбиване или така наречен хидрофракинг. Но Европейският парламент гласува препоръка, която наистина дава съвсем друга светлина, бих казал, показва европейския път на развитие в тази насока. А то е много ясно разписани и строги правила за опазване на околната среда и здравето на хората. Опазване на въздуха, на почвите и на водите. И второ, много ясни механизми за контрол на дейността, с други думи, дали се изпълняват тези нормативни изисквания, свързани с опазването на здравето на хората и на околната среда. При изпълнение на тези две условия, Европейският парламент счита, че такова проучване и добив може да се осъществи, и като отговор на това е именно решението на Великобритания да разреши използването на хидрофракинг за добиване на шистов газ. Защо така се произнася Европейския съюз както виждаме, Великобритания веднага реагира позитивно? По две причини. Първата е, че на някои опасности, които са възниквали в началото на използването на този метод, а той за добив на шистов газ се използва от около 15 на години, иначе като метод е известен от 60 години, но за добив на шистов газ се използва в последните 15 години и очевидно при първите изследвания по този метод и добив по този метод, не всичко е било прецизирано и не всичко е взето предвид. Но опита на Съединените щати показва, че в последните години практически липсват каквито и да са инциденти, свързани с проучване и добив на шистов газ по този метод, поради неговото изключително усъвършенстване. На второ място, което е много важно за Европейския съюз и за България, разбира се, е именно цената, за която вие запитахте. Цената на природния газ, благодарение на добива на шистов газ, в Съединените щати е под 100 долара.
Впрочем, в България има само един доставчик.
Така е. Значи, аз ще кажа за цената, ще кажа, че това, по което вие ми казвате, е именно и третата причина. Значи, втората причина е цената, която прави изключително конкурентоспособни американски стоки на техния фон европейски, особено в България, произвежданата продукция при скъпо гориво, което дори след това намаление 405 долара на 1000 кубически метра, значи близо 5 пъти по-висока цена, отколкото Съединените щати, ние влагаме толкова средства в суровината, че нашите стоки стават неконкурентоспособни. Третата причина, на която всъщност се позовава и Европейския парламент, и вие назовахте, е, че България към момента внася, т.е. ние имаме внос на природен газ и то от един източник. Независимо дали ще се реализира Южен поток или не, ние продължаваме да бъдем като внос на природен газ, зависими единствено от Газпром. Ако ние разработим собствени находища на шистов газ, това ще бъде вече местна суровина. Местна суровина е винаги с не по-малко 35-40% по-ефтина, отколкото вноса. И това и за домакинства, които използват централно топлоснабдяване, и за индустрията, ще бъде изключително благоприятно. Впрочем, нека кажа следното. България, дори и без в момента да се даде разрешение за използване този метод, т.е. да остане забраната с него, трябва Народното събрание да ограничи своя мораториум единствено до използването на хидрофракинга за проучване и добив на подземни богатства, което означава, че може незабавно започват проучването за шистов газ, които се извършват по конвенционалните методи на вертикален сондаж. Тези проучвания отнемат няколко години. След няколко години, това е от 5 до 7 години, вече технологията ще бъде стигнал до такова ниво. България ще внася шистов газ от Румъния и Полша и всички български граждани ще разберат ползата от това да разработим собствени си находища, за да живеем по-добре.
Много ви благодаря за вашето участие. Разговарях с Иван Иванов, заместник-председател на Синята коалиция, председател на инициативния комитет «Не на измамата Белене» по темата «Защо ДСБ е против АЕЦ Белене».